В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08, 30 січня, п'ятниця на календарі, отже кінець робочого тижня, але наразі початок нового інформаційного дня. В студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Затишшя чи надовго? У штабі АТО констатують певне зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі.
Хлопці відбуваються. В останній перемог то була танкова атака. Наші хлопці спалили 5 ворожих танків. Взагалі, в нас такого багато.
Духовне відновлення. Українських бійців запрошують в монастир.
Їм прийшлося у цій війні справді робити те, чого людина би у мирний час ніколи не робила. Війна – це завжди є агресія.
І ще один привід. Проти Надії Савченко відкрили в Росії ще одну справу про незаконний перетин кордону.
Це, звичайно, набагато менш важливо, ніж історія із вбивством. Але за своєю абсурдністю вона її, напевно, перевершує. Це повний фальсифікат.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо традиційно після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на позачерговому засіданні 29 січня вирішили продовжити чинні санкції щодо Росії до вересня, повідомили після зустрічі Верховний представник ЄС з закордонних справ Федеріка Могеріні. За її словами, також протягом тижня мають підготувати пропозиції щодо фізичних і юридичних осіб із Росії, окупованого Криму і захоплених сепаратистами частин Донбасу, які мають внести до розширених санкційних списків, щоб розглянути їх на наступній зустрічі Ради ЄС у складі міністрів закордонних справ 9 лютого. Третій елемент рішення – почати підготовчу роботу дипломатичних і виконавчих органів ЄС для розробки, цитата, «інших підхожих дій, до яких може вдатися ЄС, щоб домогтися виконання мінських домовленостей». 12 лютого санкції через агресію Росії проти України має розглянути засідання Європейської ради «Саміт ЄС». Рада Європейського Союзу у складі міністрів закордонних справ закликала владу України якнайшвидше піти на юридичні кроки, що дали б можливість Міжнародному кримінальному суду розглянути гадані злочини проти людяності, скоєні на території України минулого і цього року. У висновках Ради ЄС знову наголосили на важливості для України просунутися до ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що Київ зобов'язався зробити за угодою про асоціацію з Євросоюзом. Представники угруповань ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего підтверджують готовність брати участь у зустрічі контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться у їхній спільній заяві, поширеній російськими інформаційними агенціями. Раніше, 29 січня, представник МЗС Білорусі поінформував, що контактна група має намір 30 січня зібратися у Мінську для чергового раунду переговорів. Тим часом у Києві речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив Радіо Свобода невдовзі після білоруської заяви, що ця зустріч ще не підтверджена і узгодження її можливості ще триває. Адвокати українки Надії Савченко, яка прибуває за ґратами в Росії, заявили, що порушення проти неї вже другої кримінальної справи є помстою президента Володимира Путіна за ухвалену резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи із закликом звільнити українську бранку. Також 29 січня Савченко возили зі слідчого ізолятора до медсанчастини на огляд, після якого Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що стан її здоров'я задовільний після 45 днів голодування. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обіцяє, цитата, розібратися, що реально сталося на Харківському посту Державтоінспекції під час нічного інциденту, в якому потерпілим себе вважає луганський правозахисник і журналіст Костянтин Реуцький. Висновки будуть публічні, пообіцяв міністр, відповідаючи на запитання відвідувача своєї сторінки у Фейсбук. Заступник начальника головного управління МВС у Харківській області Віталій Гусь заявляє, що міліціонери на блокпосту, які побили журналіста громадського телебачення, лише блокували його підозрілий рух. У четвер, 29 січня, пізно ввечері, луганський правозахисник Костянтин Реуцький, який був у відрядженні як журналіст громадського телебачення і журналіст громадського Настя Станко, повідомили про побиття міліцією на посту ДАІ в Пісочині біля Харкова. За їхніми словами, міліціонери побили Реуцького і забрали відеокамеру, коли обшукували автомобіль, а той став знімати це. Потім камеру підкинули назад, але карту пам'яті не повернули. Радіо «Свобода» далі стежитиме за цим інцидентом.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Певне зменшення інтенсивності бойових дій на Донеччині і Луганщині констатують в штабі АТО. І пояснюють це тим, що українська артилерія знищила частину ударних груп бойовиків і російських військ. Однак цього оптимізму не поділяють волонтери, українські вояки, журналісти, які перебувають на місці подій. За їхніми словами, обстріли бої насправді не вщухають, піски й Дебальцеве тому підтвердження, волонтери ж вчергове нарікають на забезпечення вояків і погане інформування про їхні успіхи в суспільстві.
Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. За останню добу територія, підконтрольна українським військам, зазнала більше 100 обстрілів, причому кілька разів бойовики цілеспрямовано стріляли по мирних населених пунктах, повідомив журналістам з лінії зіткнення речник штабу антитерористичної операції Леонід Матюхін.
8 разів вели вогонь по станиці Голованській, також стріляли по Валуйському та Петрівці. На Донецькому напрямку з ворожих мінометів і артилерії були обстріляні Новоласпа, Опитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка.
Леонід Матюхін спростовує повідомлення сепаратистів про нібито зайняті ними окремі села на лінії зіткнення. Інший речник антитерористичної операції Андрій Лисенко говорить про зменшення інтенсивності атак з боку сепаратистів і про те, що ризик взяття в оточення Дебальцева зменшився. Водночас активіст і волонтер Олексій Мочанов повідомив у соцмережах про артилерійську і танкову атаку російських сил на Вуглегірськ біля Дебальцева. Окремі бойові зіткнення на цьому плацдармі тривають і досі, але масштабну танкову атаку на Вуглегірськ українські батальйони відбили, повідомляють вояки і волонтери з місця подій.
Про ситуацію в зоні антитерористичної операції, також про інформаційний захист України від кремлівської пропаганди поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Мобілізація йде чітко за планом, заявляють військові на Івано-Франківщині. Водночас, за даними радника президента Юрія Бірюкова, 37% сповіщених військово-зобов'язаних областей вже покинули межі України. Якою є ситуація в регіоні, дізнавався тамтешній кореспондент Радіо Свобода Іван Харук.
Дві попередні стадії мобілізації – це уточнення даних та проходження медичного огляду – завершені. Тепер на черзі відправка військовозобов'язаних у навчальні центри. В окремих випадках, кажуть фахівці, люди з власної ініціативи звертаються до Міністерства оборони, висловлюючи добровільне бажання служити. Водночас у деяких областях чоловіки намагаються уникнути служби. Так, за інформацією радника президента Юрія Бірюкова, на Буковині 19% від сповіщених військовозобов'язаних покинули межі України, а на Закарпатті 75%. З Івано-Франківської області виїхало близько 37% з тих, які мали бути мобілізовані, а таких близько 2000 прикарпатців. Як і в інших західних областях, багато чоловіків цей час перебувають за кордоном, розповідає виконувач обов'язки військового комісара області Олег Мороз. Така міграція пов'язана не тільки з мобілізацією, а й з постійними роботами за межами країни.
Є в нас такі окремі моменти, да, що люди перебувають за кордоном, виїжджають за кордон. На жаль, на сьогоднішній день, згідно законодавства, тобто прийнято рішення і заборонити людям виїзд як за територію області, так і за межі України, згідно законодавства, ми не маємо права. Пересування людей ніхто не обмежує.
На Коломийщині недоволення отримане повістками, в першу чергу, дружини та матері військовозобов'язаних. Кажуть, відпускати чоловіків на фронт не будуть і запитують, чому не йдуть воювати силовики, міліціонери, працівники СБУ та прокуратури.
Ці всі внутрішні служби, я не знаю, як вони правильно там називаються, вони в першу чергу повинні йти нас захищати.
Хто вернувся каліками, хто не може ні себе забезпечити, ні сім'ю, що лишилась дитина, бабуся, матір, сестра. Ці жінки без копійки доживають.
Повістки військовозобов'язаним вручають мобільними групами, куди входять представники сільських рад, райдержадміністрації, громадські організації та військового комісаріату. Тим часом у Росії змінили міграційне законодавство для українських чоловіків призовного віку. Їм дозволили перебувати на території країни понад 90 діб.
Більше про те, як кличуть до війська сьогодні, або ж на тему мобілізовані ВС-добровольці, слухайте програмі «Молодь плюс» о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Бійці, особливо ті, що були поранені чи пройшли через пекло полону, можуть віднайти духовну рівновагу чи відновити свій стан, поживши кілька днів у монастирях Української греко-католицької церкви. Монахи пропонують воїнам духовну реабілітацію в тиші і молитві, продовжує Галина Трещук.
Духовна віднова – це триденне навчання, молитва, розважання над Святим Писанням. Такі реколекції відбуватимуться у монастирях поблизу Львова, а також у Гошівському, що на Івано-Франківщині. У монастирі тиша і молитва. А це те, що нині найбільше потребують бійці, вважають монахи. Адже багатьом воїнам важко подолати стрес, нічні жахіття. Вони намагаються пояснити собі, чому їм довелося взяти до рук зброю і переживають, що вбивають ворогів, які водночас у них могли відібрати життя. Переважна більшість воїнів виявилися не готовими до війни.
Їм прийшлося у цій війні справді робити те, чого людина би у мирний час ніколи не робила. Війна – це завжди є агресія, це є спосіб і шляхи, як цю агресію зупинити. І один з таких способів, які використовує людство, це є вбити того, хто хоче вбити мене і всіх. Багато пережили те, як це є непросто і нелегко вбити агресора в особі ворога. Ми повинні, як церква, допомогти їм разом переживати цей стан, дати їм зрозуміти те, що... Так як вчить церква, вбивство з метою захисту в якійсь мірі є оправданим, тому що, на жаль, агресія людини є настільки глибокою, що часом результатом цієї агресії може бути ще більше вбивство.
Говорить військовий капелан, настоятель храму святих Петра і Павла у Львові Степан Сус, який активно займається допомогою армії. Військовий капелан УГКЦ Андрій Хомишин у зоні бойових дій познайомився з бійцем, якому давніше не вдалося вступити у духовну семінарію. Нині цей чоловік воює і щоранку о 6 годині на службі.
Просто його образ дотепер в мене є в голові. Дай Бог кожному мати таку віру, яку мав він, і та віра дійсно просто нам, людям, не дає перетворитися на тварин. В фронті немає невіруючих людей.
Якщо боєць матиме бажання стати священником, то двері семінарії для нього будуть відчинені. Військовим капеланам доводиться чути від поранених, що ті хотіли піти у монастир. Тому, ймовірно, чимало воїнів, які відчули своє монаше покликання, можуть стати у майбутньому ченцями. За словами військових капеланів, попри трагічну ситуацію, численні загибелі і поранення українських бійців, вони викликають подив. Багато переоцінили свої стосунки з дружиною, дітьми, розуміють цінні спілкування з рідними. Тому дуже важливо, щоб воїни вже вдома не замикалися у собі, особливо ті, у кого важке поранення або ж не можуть собі дати раду з емоціями після полону. Духовна віднова у монастирі для бійців стане ще одним кроком у їхній реабілітації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
7:20 у Києві. Нині і за кордоном відбуваються багато подій, безпосередньо пов'язаних з Україною. Скажімо, на семінарі про вплив української кризи на країни Вишеградської четвірки, організованому Польським інститутом в Празі, визнали існування часом різних підходів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини до питання політики щодо Росії і санкцій ЄС проти неї. А також розкритикували нормандський формат переговорів. Експертів слухав Ростислав Хотин.
Конфлікт в Україні і роль Росії у ньому та питання санкцій ЄС розділило країни Вишеградської четвірки. Польща активно підтримує Київ і виступає за твердішу лінію ЄС щодо Москви. Однак чеський президент Мілош Земан, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава угорського уряду Віктор Орбан робили часом дуже суперечливі заяви, які преса часто називає проросійськими. Колишній чільний євродепутат, голова групи в Європарламенті попереднього скликання по зв'язках з Україною Павел Коваль визнає розбіжності всередині Вишеградської четвірки, але закликає не перебільшувати їх.
Є
різниця в інтересах, і не вдасться приховати, що різниця існує між Чехією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Але в певних речах ця різниця не така вже й велика. Важливо нині разом домогтися, щоб усі зрозуміли, що, наприклад, дезінтеграція України чи зниження рівня її безпеки автоматично матимуть вплив на безпосередніх сусідів України на Заході, тобто на країни Вишеградської групи.
А колишній заступник міністра закордонних справ Чехії Їльже Шнайдер додає.
Ukázalo, že čelní představitelé jednotlivých vyšegrádských zemí.
Гадаю, воно показало, що окремі представники країн Вишеградської четвірки, а також їхня політика, мають інші пріоритети стосовно Сходу. А також ми побачили, до якої міри в окремих державах має вплив Росія. Проблема в тому, що Україна є безпосереднім сусідом Євросоюзу, трьох країн Вишеградської четвірки, і мала б бути для нас так само важлива, як і політика щодо Росії.
Учасники семінару також критично висловлювалися на адресу нормандського формату, в якому врегульовувати конфлікт на Донбасі намагаються, окрім України, Росія, Франція та Німеччина. Павел Коваль.
То не є формату репрезентативний, воно шкодить.
То формат, який не є представницький. І він шкодить вирішенню конфлікту, бо запроваджує логіку Ялти до того обговорення.
Коваль пояснює, що як і під час Ялтинської конференції в 1945 році великі країни Заходу домовлялися з Кремлем, зокрема, і про долю Центральної та Східної Європи, так, на його думку, нормандський формат нині не враховує думку безпосередніх сусідів України, нових членів ЄС на Заході від неї. В Україні часом говорять про потребу посилення співпраці із Вишеградською групою, країни якої є членами Євросоюзу і НАТО. Київ вже неодноразово запрошував до участі в зустрічах четвірки. Хтось говорить про формулу співпраці 4+1, а часом лунали і заклики про повноцінне членство України у Вишеградській групі. Однак учасники семінару закликають наразі не поспішати питанні можливого приєднання України. Як каже Коваль, на все свій час.
Це був матеріал кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотина. Українську льотчицю Надію Савченко напередодні перевели із московського слідчого ізолятора номер 6 до медичної частини СІЗО «Матроська тиша». З 13 грудня Савченко голодує, тепер буде перебувати в іншому СІЗО. Про це повідомив один з її адвокатів Ілля Новиков. Крім того, список в'язнів, які мають відношення до подій в Україні, поповнився іще одним ім'ям. Жителька міста В'язьма ФСБ звинувачує в зраді батьківщини. В квітні минулого року вона повідомила у посольство України про можливе відправлення російських військових на Донбас. Із Москви Олена Матусова.
Автомобіль швидкої допомоги, в якому була Надія Савченко, від'їхав від московського СІЗО номер 6 і вирушив у напрямку іншого слідчого ізолятора «Матроська тиша». Це пояснюється тим, що там є медсанчастина і лікарі будуть стежити за українською льотчицею, яка голодує вже більше місяця. Сьогодні ж захист Надії Савченко повідомив про те, що слідчий комітет Росії долучив до справи докази про її алібі. Однак, як повідомив Радіо Свобода адвокат Ілля Новіков, ФСБ Росії порушило нову кримінальну справу за фактом незаконного перетину Надією Савченко кордону Росії.
Це, звичайно, набагато менш важливо, ніж історія із вбивством. Але за своєю абсурдністю вона її, напевно, перевершує. Тому що з приводу вбивства журналістів там хоч була якась основа, і можна було припускати, що Савченко могла опинитися поблизу від того місця і бути до чогось причетною. Але історія із перетином кордону – це повний фальсифікат.
Тим часом до українських громадян, які перебувають у російських в'язницях, приєдналася ще одна ув'язнена. Мати семи дітей, мешканку В'язьми Світлану Давидову, звинувачують у державній зраді. У квітні минулого року Давидова зателефонувала до посольства України в Москві і повідомила, що розташована навпроти її будинку військова частина спорожніла, що, на думку жінки, може бути свідченням відправки військовослужбовців у зону російсько-українського конфлікту. Відомий російський адвокат Ганна Ставицька каже, що правоохоронцям доведеться знайти докази про вини жінки або відпустити її.
Правоохоронним органам необхідно буде встановити і довести той факт, що дійсно ті війська прямували в Україну. І якщо їх дійсно відправляли, то повідомлення цих відомостей іноземній державі можуть заподіяти шкоду безпеці Росії. Це необхідно буде доводити або відпускати її. Але, на жаль, ми можемо про це не дізнатися, тому що зазвичай такі справи проходять під грифом таємності.
Такі діла проходять під грифом секретності.
Правозахисники вважають, що в Росії почалася нова хвиля шпигуноманії. На тлі військового конфлікту з Україною тепер шпигунів шукають у цьому напрямку. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Штаб АТО фіксує зменшення інтенсивності боїв. Волонтери вояки відповідають – не помітили.
Хлопці відбуваються. З останніх перемог то була танкова атака. Наші хлопці спалили 5 ворожих танків. Взагалі, в нас такого багато.
Росія наступає систематично, Україна раз по раз. Як захистити інформаційний простір від кремлівської пропаганди?
Позиція Росії – це ментальний терор. Розп'яті хлопчики, знищені снігури, раби.
А чим цікавиться нині свіжа українська преса?
Київ чекає прямолінійної риторики від ЄС, але сам висловлюється м'яко. Речі треба називати своїми іменами – війну війною, тероризм тероризмом, а вторгнення вторгненням.
Ось про це та інше поговоримо після новин.
Міністри закордонних справ країн членів Європейського Союзу 29 січня на позачерговому засіданні вирішили продовжити чинні санкції щодо Росії до вересня, повідомили після зустрічі Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. Ми зберегли єдність, саме в єдності, як ми завжди кажемо, наша сила. Ми засвідчили, що Європейський Союз готовий вдатися до подальших заходів, підготувати подальші заходи наступними тижнями, наголосила Могеріні. 12 лютого санкції через агресію Росії проти України має розглянути засідання Європейської ради «Саміт ЄС». Рада Європейського Союзу у складі міністрів закордонних справ повторила заклик до влади України прискорити здійснення політичних і економічних реформ. У висновках Ради ЄС Євросоюз закликав Україну досягти конкретних результатів у визначальних галузях реформ, щоб дати відповідь на прагнення народу жити в демократичній і осучасненій Україні з повагою до прав національних меншин. Водночас Євросоюз привітав уже здійснені реформи, такі, приміром, як закони про децентралізацію бюджету. Представники угруповань ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего підтверджують готовність брати участь у зустрічі контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться у їхній спільній заяві, яку поширили російські інформагенції. Раніше, 29 січня, представник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик поінформував, що контактна група має намір 30 січня зібратися у Мінську для чергового раунду переговорів з розв'язання кризи на сході України. Тим часом у Києві речник МЗС України Євген Перебийніс повідомляв радіо «Свобода» невдовзі після білоруської заяви, що ця зустріч ще не підтверджена і узгодження її можливості ще триває. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обіцяє, цитата, розібратися, що реально сталося на Харківському посту Державтоінспекції під час нічного інциденту, в якому потерпілим себе вважає луганський правозахисник і журналіст Костянтин Реуцький. Висновки будуть публічні, пообіцяв міністр, відповідаючи на запитання відвідувача своєї сторінки у Фейсбук. У четвер, 29 січня, пізно ввечері, луганський правозахисник Костянтин Реуцький, який був у відрядженні як журналіст громадського телебачення у зоні АТО і журналіст громадського Настя Станко, повідомили про побиття міліцією на посту ДАІ біля Харкова. За їхніми словами, міліціонери побили Реуцького і забрали відеокамеру, коли обшуковували автомобіль, а журналіст став знімати це. Потім камеру підкинули назад, але карту пам'яті не повернули. Велика Британія заявила, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які пролетіли над Ла-Маншем біля британського повітряного простору, створили перешкоди цивільному повітряному руху. Як повідомили у британському МЗС, до міністерства викликали посла Росії, щоб він дав пояснення з приводу інциденту, що стався 28 січня. За повідомленням, британські диспетчерські служби були змушені відхиляти рейси цивільної авіації через небезпеку, яку становив політ бомбардувальників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Певне зменшення інтенсивності бойових дій на Донеччині і Луганщині констатують в штабі АТО. Пояснюють це тим, що українська артилерія знищила частину ударних груп бойовиків і російських військ. Але цього оптимізму не поділяють волонтери, українські вояки і журналісти, які перебувають на місці подій. За їхніми словами, обстріли і бої не вщухають, піски Дебальцеве тому підтвердження. Волонтери ж вчергове нарікають на погане забезпечення вояків та інформування в ЗМІ про їхні успіхи. Моніторив ситуацію на Сході Євген Солонина.
Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. За останню добу територія, підконтрольна українським військам, зазнала більше 100 обстрілів, причому кілька разів бойовики цілеспрямовано стріляли по мирних населених пунктах, повідомив журналістам з лінії зіткнення речник штабу антитерористичної операції Леонід Матюхін.
8 разів вели вогонь по станиці Луганській, також стріляли по Валуйському та Петрівці. На Донецькому напрямку з ворожих мінометів і артилерії були обстріляні Новоласпа, Опитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка.
Леонід Матюхін спростовує повідомлення сепаратистів про нібито зайняті ними окремі села на лінії зіткнення. Інший речник антитерористичної операції Андрій Лисенко говорить про зменшення інтенсивності атак з боку сепаратистів і про те, що ризик взяття в оточення Дебальцева зменшився. Водночас активіст і волонтер Олексій Мочанов повідомив у соцмережах про артилерійську і танкову атаку російських сил на Вуглегірськ біля Дебальцева. Окремі бойові зіткнення на цьому плацдармі тривають і досі, але масштабну танкову атаку на Вуглегірськ українські батальйони відбили, повідомляють вояки і волонтери з місця подій. Про це зокрема повідомила Радіо Свобода волонтер, яка опікується 128-ю бригадою Збройних сил Марія Гобова.
Я можу сказати, що хлопці відбуваються, і з останніх перемог то була танкова атака. Наші хлопці спалили 5 ворожих танків. Взагалі, в нас такого багато. Ці перемоги має висвітлювати Міністерство оборони.
Українські підрозділи відбивають атаки і в іншій гарячій точці – в селищі Піски біля Донецького аеропорту, яке обстрілюється майже безперервно, повідомляє Радіо Свобода речник 5-го батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Алла Мегель. За її словами, тут, як і в інших селищах на лінії фронту, має місце гуманітарна катастрофа.
Дякуючи правому сектору, армійцям люди не голодають. Дають і продукти, довозять і хліб, дають воду, що потрібно з одежі у нас.
Між тим, громадська ініціатива «Донбас СОС» повідомляє про евакуацію місцевих мешканців з Дебальцева, Авдіївки та інших небезпечних населених пунктів. За минулу добу з Дебальцева виїхали сотні людей. Журналістка проекту «Нове время» Шахіда Якуб повідомляє Радіо Свобода про те, що, зокрема, в Авдіївці люди не мають ані води, ані світла, ані можливості виїхати, оскільки державна система евакуації там не налагоджена.
В Авдіївці город практично абсолютно в руїнах. Там нет ни одного живого дома. Люди опять-таки сидят без света. Уехать из города невозможно.
Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій звітує про те, що вже завезені з Німеччини та зібрані в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях 7 транзитних містечок для вимушених переселенців із зони АТО. Між тим, журналісти Радіо Свобода повідомляють з місця конфлікту, що територіями, які контролюють сепаратисти, до лінії фронту пересувається велика кількість російської бронетехніки, і що це може означати підготовку до подальшого загострення протистояння на сході України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Якраз через потужне протистояння на Донбасі у прифронтовій Дніпропетровщині запровадили спеціальний режим. Найважливіші об'єкти інфраструктури взяли під особливу охорону. В місцях масового перебування людей хочуть встановити відеокамери. Але експерти заявляють, на життя і побут простих жителів це практично не вплине, тож закликають людей не панікувати, але бути пильними, а владу просять не гратися зі словом «спецрежим». Продовжує Юлія Рацебарська.
Про запровадження спеціального режиму життєдіяльності Дніпропетровщини через загострення ситуації на сході України заявив заступник голови облдержадміністрації Святослав Олійник. Спеціально створений обласний штаб конкретизував, що саме робитимуть для гарантування безпеки жителів. Усі важливі об'єкти газу, водо, тепло та електрозабезпечення візьмуть під контроль та охорону. До охорони громадського порядку у людних місцях, на вокзалах, станціях, мостах залучать представників громадських формувань. Місця масового перебування людей обладнають відеокамерами. Святослав Олійник говорить, влада також закликатиме громадян бути пильними.
Проходить повна інвентаризація об'єктів життєзабезпечення. Таких об'єктів на самом деле сотні. Ми будемо обращатися до населення для того, щоб люди повісили свою бдительність.
Після запровадження спеціального режиму зовні на вулицях Дніпропетровська нічого не змінилось. Заклади і установи працюють у звичному режимі. Заяви влади про запровадження посилених заходів безпеки і не могли кардинально вплинути на життя регіону, каже юрист Андрій Верба. Він зазначає, українське законодавство передбачає лише запровадження воєнного або надзвичайного станів, при яких можуть обмежуватись свободи громадян. Але терміну «спецрежим» у законі немає.
То, что озвучено, что как-то усиливается охрана где-то объектов, то есть оно не связано никак с какими-то изменениями юридическими или положением каких-то вещей. Вот эти же действия могут проводиться в любое время.
Тим часом в Дніпропетровському ширяться чутки, що після запровадження спецрежиму у держави з'явиться право мобілізовувати майно підприємств і кошти громадян на потреби армії. Це не що інше, як спекуляції, говорять експерти. Економісти закликають дніпропетровців не піддаватись паніці. Не варто ані бігти до магазину і скуповувати про запас великі обсяги харчів, ані спішно знімати всі гроші із депозитів, зазначає економіст, керівник асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга.
Хотілося б призвати наших граждан бути все-таки взвішеними, якесь повальне влечення, зняти всі гроші на чорний день і положити їх під подушку. Да? На самом деле, изымати средства из нашей экономики, это в том числе и подрывать ее обороноспособность, потому что средства на сегодня нужны как никогда.
Експерти також радять жителям прифронтових регіонів про всяк випадок з'ясувати, де є найближче від них бомбосховище та укриття, і разом із сусідами навести там лад. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Війну не лише військовою силою, а й інформаційною здійснює проти України російська сторона, так вважають народні обранці, які зареєстрували у Верховній Раді законопроект про заборону російського фінансування українських засобів масової інформації. Найвідоміших із таких медіа назвали телеканал «Інтер». Журналісти цього телеканалу вже відповіли, що вважають таку ініціативу тиском. Деталі з'ясовувала Ірина Стельмах.
Скандал довкола російської складової телеканалу «Інтер» набуває все нових і нових обертів. Він почався з новорічного ефіру, під час якого канал показував російський новорічний вогник за участі Кобзона, Валерії та інших російських зірок. Через це Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження. Конфронтацію продовжили законопроектом номер 1768, яким народні депутати Андрій Левус, Сергій Висоцьк і Микола Величкович пропонують заборонити участь резидентів держави-агресора в статутному капіталі вітчизняних телерадіоорганізацій. А як відомо, 29% акцій «Інтеру» належать російському «Первому каналу». Рештою акцій за публічними повідомленнями володіють Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін. У відповідь журналісти ТОВ «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні й аналітичні програми для телеканалу «Інтер», опублікували відкритий лист, де заявили, цитую, «На редакційну політику телеканалу «Інтер» ніхто не має політичного впливу. Будь-яка спроба спекулювати на тему якогось російського впливу на телеканал розглядається як тиск на журналістів і порушення свободи слова. У свою чергу «Геотелекритика» опублікувала відкрите звернення від воєнкора «Інтеру» Романа Бочкали до голови Комітету свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради Вікторії Сюмар, де заявив, що це спроба, цитую, «віджати «Інтер» під шумок антиросійської риторики». Радіо «Свобода» звернулись за поясненням до адресата звернення Вікторії Сюмар.
Очевидно, що йдеться зовсім не про «Інтер», а йдеться про російську частку власності в українських медіа. Медіа сьогодні дуже важливий ресурс для інформаційних воєн. І очевидно, що завдяки медіа розпалювалися війну, від якої сьогодні потерпає Україна. І саме тому для нас принципово важливо, щоб держава-окупант не мала можливості впливати на українські медіа в той час, коли ми обмежуємо тут, зокрема, і російські.
Законопроект щодо російського капіталу в українських ЗМІ потрапив до порядку денного Верховної Ради на 3 лютого. Та чи проголосують за нього депутати, питання залишається відкритим. У парламенті кажуть, що на заваді стануть агенти впливу, які дуже серйозно зав'язані на російських інтересах і на співпраці з Росією. Зокрема, про це Радіо Свобода у кулуарах парламенту раніше говорила вже згадана Вікторія Сюмар. Проблема не так у конкретному телеканалі і дискусії довкола, погоджується заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Григорій Шверк і наголошує на відсутності прозорості медіавласності в Україні.
Зараз є закон о телевидении и радиовещании, в якому указан точний перечень документів, який заявитель должен нам подати. І далі вони можуть як дати нам такий документ, так і не дати нам такий документ. І закон не заставляє їх це зробити.
Заради того, щоб українці принаймні знали, хто є власником того ЗМІ, з якого вони отримують інформацію, депутати Микола Княжицький і Вадим Денисенко 23 січня цього року зареєстрували законопроект щодо прозорості власності засобів масової інформації. Втім, дату його розгляду ще не визначили. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І в продовженні теми Росія серйозно підготувалася до інформаційного забезпечення агресії проти України. Натомість Україна лише спорадично, тобто раз по раз і зрідко відповідає на російську пропаганду і майже не працює з російською аудиторією. Про це в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свободи Дмитру Шурхалу розповіла експерт з питань інформаційної безпеки, професор Національного університету Київський політехнічний інститут Лідія Смола.
Українсько-російське протистояння в інформаційній площині, які тут головні ознаки?
З російської сторони це акцент на етнічному протистоянні, українські фашисти і російськомовні. Вони його позиціонують безперечно як внутрішній український конфлікт, але конфлікт етнічний. Приклад з розп'ятим хлопчиком, про який всім відомо, цю ідею використовували британці першій світовій війні, мовлячи про те, що був розп'ятий французький офіцер. З української сторони це протистояння виглядає з позиції політичної нації. Ми розмовляємо українською мовою, ми розмовляємо російською мовою, але ми воюємо за свою землю. Якщо говорити загалом, то позиція Росії це такий ментальний терор. Розп'яті хлопчики, знищені снігури, там раби і так далі. Тобто це намагання здійснити такий величезний терор на три групи об'єктів. Це російське безпосередньо своє населення російське, на населення України, де йде частина населення, яке не на окупованих територіях, і населення, яке на окупованих територіях, там є певні відмінності. І третій об'єкт – це світова спільнота. Безперечно, російський вплив масований і настільки величезні кошти, що Європа переситилася цією пропагандою. Це довго організовані, аналізовані дії, але не недооцінка об'єктів, на які здійснювалися вплив. З української сторони це запізнілі дії, так би мовити, з коліс, але вони поступово набирають обертів.
Росія працює на три аудиторії: українську, так, російську і європейську. А Україна на скільки аудиторій працює?
А вона повинна працювати на ті ж самі аудиторії. І це є класика війни. Реально вона працює спорадично на європейську аудиторію, спорадично працює на населення України, тому що чому нам невідомі героїчні приклади того, як люди, жертвуючи своїм життям, рятували своїх побратимів? Чому у нас невідомі ім'я цих легендарних кіборгів, які були в Донецькому аеропорту? Чому ми не знаємо тих героїв, лікарів, які ризиком життя їдуть і лікують? Широкому загалу невідомі імена волонтерів. Тобто ми можемо говорити, що Україна проводить це спорадично. Вона на жодну аудиторію не здійснює такого планомірного впливу, який вона повинна здійснювати.
На російську аудиторію Україна працює чи ні?
На російську аудиторію Україна практично не працює. Працюють окремі волонтерські організації з власної ініціативи. Тобто Україна повинна була би здійснювати вплив на російські контингенти, які на території України. На жаль, тут ще одним недоліком, який здійснює українська влада, стосовно цих окупованих територій. Вона не проводить роботу з населенням на окупованих територіях.
Із експертом з питань інформаційної безпеки Лідією Смолою спілкувався Дмитро Шурхало. Отож, які головні хиби інформаційного простору України в протидії кремлівській пропаганді? Шановні слухачі, а порадьте владі, громадським активістам і, зрештою, журналістам, як воювати інформаційно з російськими ЗМІ?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, номер студійного телефона ви знаєте, 490 2905, код Києва 044. Сьогодні ми говоримо про інформаційну, не лише військову війну із Російською Федерацією. Як Україні в цій війні поводитись і що робити? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Прекрасним прикладом того, що російська, українська влада абсолютно не є здатна у питаннях інформації, є те, що кілька днів назад Фінляндія заявила, що у неї немає ніяких конкретних даних про те, що твориться на Донбасі. Тобто українська влада повинна обов'язково звертатися, не тільки сама працювати, але паралельно звертатися до світових країн для того, щоб вони, для уряди цих країн потрібні просвітлювати свій народ. Тому що все-таки в Україні немає можливості в повному обсязі всі народи ознайомити із тієї трагедії, що твориться на Україні. Через це, ще раз повторюю, повинно бути звернення до країн світових, щоб вони в себе самі організовували. Це буде набагато вигідніше, ніж тратити великі гроші, щоб зупинити російських окупантів. А народи, вони повинні підтримувати свої уряди.
Дякуємо. Дякуємо, шановний слухач. Ми зрозуміли хід ваших думок, ваші рекомендації, поради і зауваження, що треба робити Україні у інформаційній війні з Росією. З нами на зв'язку ще один слухач. Отож, ми сьогодні говоримо про те, що Росія всіляко атакує на інформаційному профронті. Експерти кажуть, що Україна відбивається, так би мовити, лише раз по раз. Що ви радите українським журналістам, громадськості і, зрештою, владі у цьому контексті? Доброго ранку ще і вам.
Доброе утро. Это Ирина, Днепропетровск. Ну, я думаю, что все у нас начинается с головы, поэтому власть должна прекратить все отношения сейчас, когда у нас война идет с Россией. Какие могут быть связи у нас с Россией? Никаких, ни дипломатических, ни тем более финансовых. Они же нас подрывают просто изнутри. Я слышу, как люди у нас в Днепропетровске защищаются за, что Путин хороший, вы понимаете? И все же это люди, простые люди, они берут это все из телевизора. Спасибо вам большое.
Дякуємо вам, пані Ірино. Ми зрозуміли, про що ви говорите, про так зване зомбування, яке лиється із телеканалів, і українські глядачі все це сприймають. Не завжди є можливість у цей інформаційний потік фільтрувати, тому, звичайно, треба бути обережними і обачними. Сьогодні ми говоримо про інформаційну атаку Кремля на Україну, не лише військово. І сьогодні ми хочемо почути від вас, шановні друзі, зауваження, спостереження, рекомендації, як бути Україні, як діяти в цій інформаційній війні. І ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Знаєте, виходить, власть сама це розрішає робити, так поступати, щоб ці от ефіри, вони говорили, на одном канале одно, на другом канале другое. А что люди, получается, говорят вокруг? Ага, значит, это выгодно и России, и Украине эта война. Понимаете, двоякое мнение получается. Особенно канал Украина.
У нас якась тиша, пане Сергію, ви нас чуєте? На жаль, проблеми із зв'язком, але ми розуміємо певні міркування і тези, які висловлює наш слухач. Йдеться, зокрема, про те, що багато в українському інформаційному просторі телеканалів з так званим проросійським слідом, які, відповідно, позиціонують себе не зовсім як українські, відповідно, так званий баланс інформаційний створює, так званий, підкреслює, створює у слухачів і глядачів дуже двояке ставлення до подій, які відбуваються. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Віталій Чернігів. Я вважаю, що впливати на російського слухача і російську аудиторію можна шляхом задіяння соціальних мереж. На кожного користувача російської мережі ВКонтакті, у Фейсбуці потрібно передавати інформацію з наших джерел на кожного користувача. Це самий дієвий спосіб. Інакше ми не зможемо досягти інформації росіян про наше становище.
Дякуємо, пане Віталію. Це справді дуже прогресивна думка і дуже якісна порада, тому що соціальні мережі на даному етапі життя – це дуже потужний інформаційний канал, канал впливу. Отже, шановні друзі, ми щиро дякуємо всім, хто сьогодні взяв участь в обговоренні, а говорили ми про те, як протидіяти інформаційній кремлівській пропаганді.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну ось далі, що російська пропаганда вигадує про Дебальцеве. Як Україна може довести світові загарбницькі дії Росії? Чи достатньо Україна протистоїть кремлівській риториці? Про це також продовжує Ірина Біла.
Швидких перемог у Кремля та його прислужників на Донбасі немає, стверджує газета «Україна молода». Видання констатує, що на стратегічних напрямках у районі Дебальцево на Донеччині та в районі Бахмутки на Луганщині ворог добряче отримав по зубах. Значно знизили активність бойовики на Маріупольському напрямку. За таких умов у російському агресору лишається тільки одне – брехати. Кремлівська пропаганда вже кілька днів розповідає, що ось-ось, ледь не з хвилини на хвилину утвориться такий собі дебальцевський котел, а українські вояки ще можуть встигнути вийти з оточення, що бойовики вже вийшли на околиці міста тощо. Однак українські бійці досі на своїх позиціях і дали гідну відсіч окупантам. Можливістю вигаданого виходу з оточення, тобто втечею з поля бою, не скористався ніхто. Про це йдеться в статті «Битий ведмідь». Все, що говорить Путін, Лавров, Чуркін на міжнародних трибунах і що виголошують у приватних розмовах кремлівські керманичі, зводиться до одного – заперечення загальноприйнятих понять. Анексія Криму – це для них акт доброї волі, розв'язання війни на Донбасі, занепокоєння за російськомовних, Маріуполь – ціль обстрілу невідомими українцями. Як переконує дописувач газети «День», українці не зруйнують подібні дикі міфи, що вселилися в головах людей, якщо відповідатиме на їхню пропаганду метрично, тобто своєю пропагандою. На це не вистачить ні часу, ні коштів. Треба затверджувати інші стандарти бачення світу, як це зробила Верховна Рада свою декларацію про визнання Росії країною-агресором. Треба переходити до документування всього, що відбувається в Криму і на Донбасі. Ксенофобія, тортури полонених, викрадання людей, страти, мародерство – все існує і все ховається в ім'я безпеки катів і продовження міфів. Тому всі ці документальні свідчення повинні бути опубліковані і передані в відповідні міжнародні судові інстанції. Як це свого часу було зроблено з гітлерівською Німеччиною, на цьому наголошується в статті, то залиште непотрібні суперечки. Чи достатньо надає Україна фактів і аргументів західним ЗМІ на противагу російській риториці? Про це в інтерв'ю «Українському тижні» розповідає польський дипломат, член Європарламенту Яцек Саріуш Вольський. Він вважає, що зараз в інформаційній війні виграє Росія. Київ чекає прямолінійної риторики від ЄС, але сам висловлюється м'яко. Речі треба називати своїми іменами – війну війною, тероризм тероризмом, а вторгнення вторгненням, наголошує дипломат. Просити Росію, щоб та вплинула на своїх підопічних бойовиків на Донбасі, контрпродуктивно і шкідливо, бо це вписується в її ж таки риторику, ніби вона не бере участі і не є стороною війни проти України. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на позачерговому засіданні 29 січня вирішили продовжити чинні санкції щодо Росії до вересня. Про це повідомила після зустрічі Верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. Ми засвідчили, що Європейський Союз готовий вдатися до подальших заходів, підготувати подальші заходи наступними тижнями, наголосила Могеріні. При цьому вона підтвердила, що представники нового популістського і проросійського уряду Греції залишилися на своїх позиціях, але їхній підхід був надзвичайно конструктивний і, цитата, особливо присвячений тому, щоб знайти і зберегти єдність Європейського Союзу. 12 лютого санкції через агресію Росії проти України має розглянути засідання Європейської ради «Саміт Євросоюзу». Рада Європейського Союзу засудила поліційну операцію проти єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР в окупованому Росією українському Криму. Як мовиться у висновках Ради ЄС, це був черговий акт переслідування і залякування кримсько-татарської громади і ще одна спроба обмежити свободу висловлювання і свободу засобів інформації на півострові. Рада повторила у зв'язку із цим заклик до всіх сторін надати міжнародним правозахисникам повний, вільний і безперешкодний доступ до всіх частин території України, включно з Кримом і Севастополем. Їхню незаконну анексію ЄС засуджує і не визнає її, наголошено у документі. Представники угруповань ДНР і ЛНР Денис Пошилін та Владислав Дейнего підтверджують готовність брати участь у зустрічі контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в поширеній російськими інформагенціями їхній спільній заяві. Раніше, 29 січня, представник МЗС Білорусі повідомив, що контактна група має намір 30 січня зібратись у Мінську. Тим часом у Києві речник МЗС України Євген Перебиніс повідомляв Радіо Свобода невдовзі після білоруської заяви, що ця зустріч ще не підтверджена і узгодження її можливості ще триває. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обіцяє, цитата, розібратися, що реально сталося на Харківському посту Державної інспекції під час нічного інциденту, в якому потерпілим себе вважає луганський правозахисник і журналіст Костянтин Реуцький. Висновки будуть публічні, пообіцяв міністр, відповідав
відповідаючи на запитання відвідувача своєї сторінки у Фейсбук. У четвер, 29 січня, пізно ввечері, луганський правозахисник Костянтин Реуцький, який був у відрядженні в зоні АТО як журналіст громадського телебачення і журналіст громадського Настя Станко, повідомили про побиття міліцією на посту ДАІ біля Харкова. За їхніми словами, міліціонери побили Реуцького і забрали відеокамеру. Солдат афганської армії вбив трьох і поранив четвертого американського співробітника на військовому аеродромі в Кабулі. Офіційний представник військово-повітряних сил Афганістану заявив, що не може одразу повідомити про мотиви вбивства, також нині немає інформації про долю нападника. Протягом останніх років відбулося кілька так званих інсайдерських атак, коли зброю проти союзників застосовують бійці афганських сил безпеки.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 30 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо всім за увагу і участь. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай сьогоднішній день і наступні вихідні принесуть якнайбільше приводів сподіватися, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Р.